Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awal Ni Pagi bersama saya, Gigi Ahmad. Dan pada pagi ini, sebenarnya kita nak bawakan satu diskusi yang sangat menarik kerana sempena nak menjelang tahun baru ni, kami di Awal Ni Pagi nak membedah sebuah buku yang kita kira antara yang banyak juga direview oleh penggemar buku. Apatah lagi nak hujung tahun ini, mungkin ada di antara anda di luar sana nak menambah lagi satu koleksi buku, nak menutup tahun baru ini. Kerana menarik sekali, buku ini membawa genre kesihatan, namun masih mendapat perhatian pembaca kerana mungkin ramai dapat merasakan terkait dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Buku bertajuk Cuak, hasil karya Dr. Muhammad Hazrin Abdul Rashid, membawa anda memahami rasa gelisah, kebimbangan melampau dan fikiran negatif berpanjangan. Baik, kita nak bersama terus dengan penulisnya di studio. Dan juga Dr. Hazrin ini juga merupakan pakar Sekretaris Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Klang. Selamat datang, selamat pagi, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada awal pagi ini. Sebenarnya buku Cuak yang ada di tangan saya ini sebenarnya banyak menyimpan ataupun menulis berkaitan dengan asal-usul rasa kegelisahan itu sendiri. Tapi untuk penulisnya sendiri, Dr. Hazrin, apa yang mungkin doktor nak sampaikan di sebalik penghasilan buku Cuak ini? Apa mungkin matlamatnya?
Bila saya ada niat nak tulis satu buku, saya dapati bahawa antara masalah yang paling banyak kita temui dalam kita punya praktis di klinik psikiatri dan semasa memberi rawatan kepada pesakit-pesakit, terutamanya di kalangan orang muda lah, adalah masalah anxiety sebenarnya. Dan anxiety ini saya dapati dia telah di overshadow oleh depression. Banyak orang ingat dia ada masalah depression, tapi bila kita intermobile, kita kaji, sebenarnya masalah utama adalah anxiety. Di mana kebanyakan golongan belia, golongan muda zaman sekarang banyak berhadapan dengan ketidaktentuan, rasa gelisah terhadap banyak isu-isu yang berlaku sekarang inilah. Contohnya macam masalah ekonomi, kos hari hidup, dan pada peringkat yang lebih global, kita ada term dipanggil sebagai climate anxiety, perubahan cuaca dunia dan sebagainya. So saya rasa memang anxiety ini adalah benda yang memang sangat prevalent lah, dan tidak dicakapkan dan tidak di kita kurang cakap tentang anxiety berbanding depression.
Dan saya selalu sebenarnya melihat topik anxiety ini apabila diperkatakan, ramai yang membawakannya kepada langkah mengatasi anxiety, tips mungkin untuk mengelak anxiety dan sebagainya. Tapi dalam buku Cuak ini, doktor banyak menyentuh berkenaan asalnya anxiety itu bermula ataupun asal-usul anxiety itu berada dalam diri seseorang. Mengapa doktor rasakan penting untuk doktor sentuh untuk juga pembaca doktor memahami perkara berkenaan?
Sebab saya dapati dalam banyak wacana-wacana tentang kesihatan mental di negara kita, kita cakap tentang penyakit mental ni macam seolah-olah benda tu adalah benda yang spontaneous ataupun dia berlaku dalam vacuum lah. Macam contohnya, banyak orang suka cakap tentang bila ada masalah psikiatri, ada bahan kimia yang tak stabil dalam otak, kekurangan serotonin lah dan sebagainya. Tapi sebenarnya benda tu adalah, bila kita cakap tentang kesihatan mental dengan cara tu, benda tu sangat reductionistic ataupun very simplistic. Sebenarnya masalah mental ni dia banyak kaitan dengan faktor-faktor sekeliling. So dia bukanlah macam sakit, contohnya macam kita sakit diabetes ke yang tiba-tiba je, ataupun penyakit-penyakit lain lah yang memang ada physiological abnormalities yang sangat sangat jelas dan konkret yang kita boleh dapati dalam badan. Tapi dia banyak berkait dengan faktor-faktor cara seorang tu dibesarkan daripada kecil, cara dia berhubung dengan orang-orang di sekeliling dia. So masalah-masalah yang dihadapi pada waktu-waktu tertentu ataupun waktu sekarang lah yang menyebabkan dia ada simptom-simptom tersebut. So, saya dapati tak banyak orang suka ulas tentang faktor-faktor anxiety ataupun penyakit mental macam ni. Dan ini membuatkan bila kita tak dapat nak kenal pasti punca yang jelas, kita pun buat langkah rawatan yang tak kena, yang tak betul sebenarnya. Sebab tu saya rasa sebelum kita betul-betul nak rawat, kita kena kenal pasti dahulu kenapa seseorang tu boleh dapat masalah anxiety.
Dan salah satu saya kira subtopik yang doktor sentuh dalam buku ini adalah berkaitan dengan hubungan antara kegelisahan, anxiety itu dengan zaman kecil yang saya kira membuka mata saya juga untuk melihat, kerana saya kira bukan sahaja orang di luar sana yang mempunyai mungkin zaman kecilnya yang tersendiri, tetapi ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang apabila membacanya akan reflect juga dengan bagaimana mereka mendidik anak-anak dan kesan daripada didikan mereka itu kepada anak-anak. Mengapa doktor merasakan semua orang perlu sedar tentang persekitaran waktu kita membesar itu dan juga sumbangannya itu kepada berlakunya kegelisahan kita ataupun anxiety itu?
Sebab kita kena faham dan kita kena tahu bahawa tak ada dua manusia yang sama di atas muka bumi ini. Semua orang melalui jalan yang lain-lain untuk sampai kepada peringkat dewasa, dan jalan tersebut dipengaruhi oleh macam mana mak bapak kita bercakap dengan kita, mak bapak kita nasihat apa yang dia bagi masa kecil, benda-benda yang kita saksikan masa kita membesar. Contohnya kalau kita dapati kalau seseorang lelaki tersebut contohnya pada waktu kecil dia biasa melihat bapak dia pernah pukul mak dia contohlah, ada peratusan yang agak tinggi yang dia juga akan membesar dan tahu bahawa benda itu adalah benda yang normal untuk seorang lelaki lakukan terhadap perempuan. Itu satu contoh yang saya bagi dari segi domestic violence lah. Ada banyak contoh lain lah, macam dari segi penyalahgunaan dadah, alkohol dan sebagainya. So sebab tu cara kita besarkan anak-anak kita juga banyak dipengaruhi oleh cara mak bapak kita besarkan kita. Sebab tu kita dengar macam dulu mak saya pernah rotan saya, so okeylah untuk saya rotan anak saya sebab saya jadi orang sahaja. So kita normalisekan benda-benda macam tu. Jadi sama juga dengan anxiety ni. Kalau daripada kecil lagi dia dah ada banyak anxiety dari segi macam contohnya dibesarkan dalam keluarga yang mendera, yang biasa bagi physical punishment contohnya. So kita kena ingat bahawa badan kita dah adapt dengan dengan takat-takat arousal yang tertentu yang disebabkan oleh pembesaran yang traumatik macam tu, dan dia akan effect kita punya pembesaran otak. Tambahan pula seorang kanak-kanak tersebut dah sangat fragile, dan bila otak tu sedang membesar dia ada banyak neuron-neuron yang sedang bersambung dan cuba belajar tentang dunia di sekelilingnya. So bila daripada kecil lagi dia dah terima that much level of abuse, dah sentiasa dia punya hormon stress sentiasa tinggi. So ini bila dia besar, dia punya threshold of stress tu pun akan berbeza dengan orang yang masa kecil mungkin lebih beruntung membesar dalam persekitaran yang lebih kondusif. So memang tak dapat dinafikan faktor persekitaran, faktor parenting memainkan peranan yang sangat penting lah untuk membuatkan seorang itu mendapat masalah mental di usia dewasa.
Itu antara satu saya kira kenyataan ataupun bila saya baca ini buka mata saya juga untuk melihat ataupun mengetahui mengenai perkara itu. Dan salah satu perkara yang doktor juga ceritakan dalam buku ini mengenai hierarki otak, ini sangat menarik sekali kalau saya boleh lihat di sini ialah hierarki otak manusia itu dia mempunyai tiga tahap, iaitu otak reptilia, mamalia dan juga otak manusia, yang mana ia memperlihatkan bagaimana seseorang manusia itu bertindak rasional bergantung kepada hierarki otak ini. Dan ia juga melibatkan keadaan manusia apabila berasa terancam. Kan? Mungkin doktor boleh jelaskan sebab saya kira dalam buku ini antara perkara yang sangat menarik yang doktor rungkaikan.
So kita kena sedar kalau siapa yang belajar biologi ataupun biologi evolutionary biology, dia akan tahu bahawa otak kita berkongsi banyak komponen dengan haiwan-haiwan lain di alam sekitar lah. Iaitu kita ada otak, bahagian otak paling base kita panggil sebagai reptilian part of our brain, ataupun dalam bahasa biologi dia, anatomy dia macam area medulla oblongata macam tu. Yang kita ada area limbic system ataupun mammalian brain, ini adalah otak yang lebih concern kepada hubungan sosial. Maksudnya bila haiwan itu berevolusi daripada reptilia kepada mamalia, kalau kita tengok kebanyakan reptilia macam katak, cicak, dia tak ada membentuk koloni yang banyak. So dia punya survival dia adalah lebih kepada nak hidup, nak makan, nak survive, nak lari daripada musuh. Tapi bila binatang itu evolve kepada lagi complicated, dia akan ada mammalian brain. So mammalian brain ni lah kita punya limbic system ataupun emosi. yang kita share dengan banyak mamalia-mamalia lain, macam contohnya macam lembu, singa, yang kita dapati hidup secara berkoloni dalam kelompok-kelompok lah, sebabnya dia perlukan kasih sayang, mereka menyusukan anak, ada bond. Dan bila lagi tinggi daripada itu, kita ada human brain ataupun kita punya prefrontal cortex, itu bahagian otak yang paling complicated, paling kompleks di kalangan semua otak haiwan-haiwan di muka bumi inilah. Jadi kalau kita tengok pada waktu bila otak reptilia kita tu sahaja yang berfungsi, kita lebih concern terhadap nak survive. Sebab tu macam orang yang sentiasa takut, sentiasa dia ancam, dia tak boleh buat keputusan yang rasional. Dia akan menyakitkan hati orang lain, dia akan menyakiti hati orang yang dia sayang. Sebabkan dia punya concern pada waktu tu adalah untuk survival, bukannya untuk berkasih sayang. Cuma bila dia pasti dia dah selamat, barulah dia boleh tunjukkan kasih sayang. Sebab tu kita tengok macam kebanyakan kanak-kanak yang lahir dalam persekitaran yang ganas, ataupun banyak kadar jenayah dekat satu tempat tersebut, ataupun kemiskinan yang tinggi, dia lebih kepada concern pada survival. Dia nak hidup sahaja. Jadi dia tak boleh nak apa, nak empathize dengan orang lain, tak boleh nak ada perasaan sayang dengan orang lain. Dan juga bila benda tu dah kita dah jamin, kita dah make sure yang dia dari segi survival tu dia okey, dan barulah dia boleh menganjak ke tahap seterusnya, iaitu otak mamalia yang membuatkan dia boleh berkasih sayang, dia boleh sayangkan orang lain. Dan bila dia dah cukup hubungan kasih sayang, dia tahu ada orang sayang dia, barulah dia boleh pergi ke tingkat otak yang atas lagi, iaitu otak manusia ataupun kita punya prefrontal cortex. Inilah otak yang membuatkan kita boleh buat benda-benda yang kreatif, boleh jadi seorang pekerja yang baik, boleh jadi seorang pelajar yang baik dan sebagainya. Sebabnya kita punya other needs have been fulfilled, which is kita punya basic security dan juga kita punya keperluan untuk berkasih sayang tu. So kalau kita tengok zaman sekarang ni pun memang kenapa banyak orang stres, banyak orang ada road rage lah dan sebagainya, sebabkan banyak rasa terancam ni.
Dan kita nak pergi kepada sebenarnya perkara itu. Tapi banyak yang saya nak lagi kupas bersama dengan Dr. Hazrin yang merupakan penulis kepada buku Cuak Merungkai Asal-Usul Anxiety ataupun Kegelisahan. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Awani Pagi. Kita sebenarnya daripada tadi, dalam 7.30 pagi ini, kita membedah buku bertajuk Cuak kepada anda di luar sana yang mungkin tercari-cari buku penutup untuk tahun baru 2023 ini. Anda boleh baca Cuak hasil karya Dr. Hazrin Abdul Rashid yang merupakan doktor pakar psikiatris. Kita sejak tadi bercakap dengan Dr. Hazrin, bercakap mengenai apa yang disampaikan Dr. Hazrin melalui Cuak ini. Tapi dalam masa yang sama juga, kita sebelum pergi berehat tadi, kita bercakap mengenai hierarki otak yang mana manusia ni seperti yang doktor tuliskan mempunyai tiga hierarki otaknya, otak mamalia, otak reptilia, mamalia dan juga otak manusia. Apabila saya membaca apa yang doktor tuliskan tentang hierarki otak itu, ia membuat kita terfikir tentang kes-kes yang sejak akhir ini melibatkan individu yang gagal menahan rasa marah mereka, yang tidak berperi kemanusiaan, yang tiada empati itu kan. Kadang saya terfikir, adakah mereka ini, bagaimana mereka boleh sampai ke tahap itu? Apa yang doktor boleh jelaskan tentang perilaku ini dan kaitannya dengan hierarki otak yang berfungsi, dan juga adakah itu juga ada terkait dengan rasa cuak, kegelisahan dan juga anxiety?
Okey. Ada banyak faktor kenapa seseorang tu boleh jadi sampai hilang kawalan diri dan buat benda-benda yang di luar batasan ni biasanya dia buatlah. Kalau banyakkan benda yang kita tengok dalam di dada-dada akhbar, dalam berita pasal apa ni, cucu tetak nenek lah, anak bunuh emak dan sebagainya, kita kena akui bahawa masalah dadah antara masalah yang amat membimbangkanlah di negara kita, dan sangat agak senang didapati dan banyak dan berleluasa. Jadi banyak orang gunakan dadah untuk mengatasi masalah-masalah inilah, kemurungan, masalah-masalah hidup. Jadi sebagai satu temporary solution, mereka menggunakan dadah dan hilang kawalan pertimbangan. Itu antara faktor besar yang kita kena akui yang berlaku di kalangan masyarakat di negara kita. Selain daripada itu, macam yang saya tulis dalam buku saya tentang hierarki otak ni, pada waktu ketika kita tengah ada kegelisahan yang teruk, kita punya anxiety sangat teruk, kita akan fikir bahawa terdapat ancaman yang besar di sekeliling kita. Ancaman ni boleh jadi macam-macam bentuk. Contohnya macam kalau kita ada bekerja di persekitaran kerja yang sangat toksik, for example, kita punya survival adalah is at stake lah basically. Macam adakah macam bos kita akan pecat kita ke, ataupun kawan-kawan kita buat benda-benda yang lain yang toksik kepada kita. So kita punya kita akan aktifkan survival mode kita. So yang bertindak pada waktu tu adalah kita punya otak reptilia, terutamanya pada peak anxiety. So otak reptilia tidak begitu concern terhadap relating to others, caring for others, tapi dia adalah concern tentang kita punya survival, kan? Macam kalau kita kena kejar dengan perompak contohnya, ataupun kita diancam, of course kita punya tindakan yang natural adalah untuk kita mungkin kita serang balik perompak tersebut ataupun kita lari. Ini dipanggil sebagai flight or fight response lah. Maksudnya badan kita dah tak peduli tentang benda lain, dia cuma fikir tentang survival kita sahaja. Cuma kita kena faham bahawa survival yang wujud pada zaman dahulu tak sama dengan pada hari ini. Mungkin zaman datuk nenek moyang kita dulu masa duduk dalam gua contohnya, dia orang lebih fikir tentang survive cuaca yang buruk ataupun binatang buas. Tapi kita pada hari ini masih berfikir tentang survival, tapi dalam bentuk konteks yang lebih moden lah. Macam adakah kita akan hilang pekerjaan, adakah kita cukup makan sampai hujung bulan, adakah anak-anak kita akan membesar dan meneruskan nama baik kita. So benda-benda ni berlaku pada peringkat yang unconscious dalam kita punya otak, dan dia akan menghasilkan tindak balas-tindak balas yang cuba menyelamatkan diri kita daripada ancaman-ancaman tersebut. So inilah kenapa banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin diorang sendiri tak fahami, tapi bersikap agresif dan ganas terhadap orang lain.
Adakah doktor merasakan kalau kita ni memahami mengenai perkara tersebut, kita akan lebih macam, saya kira dua kali fikirlah sebelum membuat sesuatu. Kita boleh fikir macam, ini otak reptilia aku ke atau otak manusia aku yang sedang berfikir?
Saya yakin sebabnya bila kita tahu benda-benda ni tak adalah macam automatik semua masalah kita akan selesai. Tapi dia akan memberikan kita satu perspektif baru tentang, dan kita akan lagi boleh faham kenapa kita buat benda yang kita buat. Dan ini akan memandu kita dan memberi panduan macam mana kita nak jadi orang yang lebih baik di masa hadapan. Contohnya kalau kita nak buat keputusan penting dalam hidup, kita tak boleh buat masa kita tengah seronok sangat ataupun tengah sedih sangat ataupun marah sangat. Sebab pada majority of cases, keputusan yang kita buat pada waktu-waktu tersebut adalah benda yang kita akan sesali di waktu kemudian, bila kita punya marah tu dah reda ataupun kita punya otak tu dah kembali kepada paras arousal yang normal lah. So saya ingat bila kita faham benda ni, kita mungkin akan ada skill yang kita boleh train untuk kita, apa-apa kita nak buat ni, kita kena relax sekejap dan kita kena take a seat back, maybe take a deep breath, dan kita fikir adakah langkah kita buat tu betul ke tak betul.
Menarik sekali. Dan doktor juga ada menulis mengenai narcissistic, antara perkara saya kira paling popular jugalah kalau di platform media sosial tu, kerana ada yang hidup dengan orang yang mempunyai narcissistic, perangai narsisistik ni. Ada yang tidak dapat lari daripada narsisistik. Ada yang seorang narsisis juga tidak dapat ubah diri sendiri. Dan doktor kaitkan narsisism itu dengan kegelisahan. Bagaimana sebenarnya untuk kita fahami kegagalan? Sebab kita tahu seseorang narsisis ni antara watak utama mereka adalah gagal untuk berasa empati. Dan mengapa doktor kaitkan narsisism dengan kegelisahan?
First of all, narcissism ni telah menerima satu reputasi yang agak buruk lah di kalangan orang awam lah, ataupun layman, lay person yang baca pasal psikologi. Dia rasa narcissism ni benda yang tak bagus. Sebenarnya semua manusia perlu ada sedikit narcissism untuk kita berfungsi dengan baik. Macam seorang budak, dia kena ada narsis sikit. Macam seorang budak bila kita membesar, daripada kecil jadi besar, semua budak adalah narsisis. Kita kena tahu benda tu. Macam kalau anak kita, tak ada empathy. Dia tak peduli ke orang. Dia nak apa nak, dia nak sahaja.
It's all about me.
It's all about me, me and me. So, semua orang kena ada sedikit healthy dose of narcissism tu untuk berfungsi dengan baik supaya kita tak kena bully. Tiba-tiba kalau kita kena dizalimi ke, kita, orang buat benda tak baik dengan kita, kita kena narcissism sikit supaya kita tahu, oh no, you are trampling on my rights. This is not right. So, kita, awak tak boleh buat macam ni dengan saya. So, kita kena ada that healthy dose of narcissism. Tapi narcissism yang dah sampai ke peringkat pathological ataupun dah sampai ke peringkat yang macam tak sihat adalah pada waktu di mana narcissism itu telah membuatkan orang-orang di sekeliling dia merana ataupun dizalimi. Sebabnya hanya sebenarnya berkisar kepada dia sahaja. Dan kita kena faham bahawa seorang yang narsisis, dia punya konflik dalam mandiri dia adalah berkait dengan inferiority dan superiority. Maksudnya semua orang dia tengok di keliling dia, dia akan fikir dari segi, am I better than you or are you inferior than me? So it's always a competition, kan? Macam saya tengok orang ni pakai baju lagi cantik daripada saya, dia ni lagi kaya daripada aku ke? So it's always a comparison and competition. So ini membuatkan orang yang narcissist, dia akan sentiasa rasa bahawa diri dia tak cukup, kan? Dia dapat apa pun takkan cukup. So of course orang macam ni akan sentiasa rasa kegelisahan. Benda yang tak sepatutnya dianggap sebagai ancaman pun dianggap akan anggap sebagai satu bentuk ancaman. Dan orang-orang kebanyakan narsisis, walaupun dari luarnya mereka kelihatan macam seorang yang very ambitious, very successful, banyak duit, handsome, kaya, tapi pada dari segi dalaman dia, mereka adalah orang yang sentiasa takut. Takut orang rasa dia orang ni tak cukup bagus, takut dia orang akan hilang semua benda tu. So of course dia punya tindakan-tindakan seterusnya akan membuatkan dia cuba untuk protect diri dia daripada dianggap inferior ni. So ini kenapa dan zaman sekarang di mana narcissism saya boleh cakapkan bahawa lagi banyak berbanding zaman dahulu sebabkan oleh media sosial. Semua orang pun nak jadi influencer sekarang ni. Semua orang pun rasa bahawa semua gambar dia, semua orang kena likes. So ini membuatkan narcissism dan juga anxiety ni jadi makin berleluasa disebabkan oleh itulah berleluasanya penggunaan media sosial ni.
Kalau anda nak tahu kupasan mengenai narcissism dan juga kegelisahan, anda kena beli buku Cuak ini yang merupakan terbitan Iman Publication.
RM30
kan? RM30. Yeah. Jadi anda kena beli dan untuk mengetahui kaitannya itu. Tapi doktor, dalam masa yang sama juga kita nak lihat adakah kita boleh hidup tanpa rasa anxiety, rasa cuak atau kegelisahan. Itu yang paling penting untuk kita tahu.
Ya. Yeah. Sebab antara bila saya mula-mula tulis buku ni, bila orang cakap pasal anxiety, semua orang ingat benda itulah penyakit. Sebenarnya bukan. Anxiety ni adalah terbina dalam badan kita. Tak ada orang yang sihat yang tak ada anxiety. Sebab anxiety lah kita bangun setiap pagi, kita pergi kerja, kita risau kita cukup makan, tak cukup makan. So anxiety ni membuatkan kita bermotivasi untuk hidup. Tapi apa membuatkan anxiety itu teruk adalah kalau anxiety itu terlalu tinggi sampai ke peringkat kita tak buat apa-apa. Kita takut semua benda. Tapi sedikit anxiety adalah penting supaya kita punya performance akan pada peringkat optimum. Kalau kita, contohnya kalau kita kerja lah, kalau tak ada deadline, kan, kita pun relax je, kan, pun tak bagus, kan. So sedikit anxiety adalah penting. Kita kena sedar bahawa anxiety ini bukan benda yang kita kena 100% hapuskan. Tapi kita kena belajar macam mana kita nak kawal anxiety kita.
Kiranya kita ni tidak boleh elak sebenarnya daripada rasa kegelisahan. Sedikit rasa kegelisahan itu sebenarnya bagus juga. Tapi jangan tidak boleh dikawal. Baik, terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kita setengah jam membedah buku Cuak yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hazrin Abdul Rashid, pakar sekretaris Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang. Anda boleh baca untuk mengetahui lebih banyak dengan apa yang kami bincangkan tadi. Baik, dengan itu saya kira sekian saja Awani Pagi pada jam ini. Saya Jijik Ahmad. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Terima kasih, Doktor. Terima kasih.